რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. 2 საათი ვართ ხოლმე ყოველ დილი თეთერში, შაბათკვირის გარდა პირველი საათი ვიმუშავებ, დაგვრჩა 1 საათი და 9 საათის რო გადასდება ერთი წუთი, მის ხომ უნდა რომ მოკლედ ახალობებს შემოთავაზებთ, ახლა ნინო გაწყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი სოფლიოსა და საქართველოში.
ორშაბათ სატელეფონო საუბარი გამართა უკრაინის, საფრანგეთის, გერმანიის და რუსეთის ლიდერებს შორის. ისინი შეთანხმდნენ, რომ 24-26 დეკემბერს უკრაინის საკითხზე სამშვიდობო მოლაპარაკებების ახალი რაუნდი გამართება ბელორუსის დედაქალაქ მინსკში. რუსეთის, უკრაინის და ეუთოს წარმომადგენლების მონაწილეობით. უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინდელი სატელეფონო საუბრის შემდეგ განაცხადა, რომ მან საფრანგეთის, გერმანიის და რუსეთის ლიდერებმა ხაზი გაუსვას იმ შემდგომი ნაბიჯების აუცილებლობას, რაც მინსკში სექტემბრის პირველ რიცხვებში გამართული მოლაპარაკების დროს მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის უზრუნველსაყოფად არის საჭირო. ჩრდილოეთ კორეაში აღდგა ინტერნეტ მომსახურება ნაწილობრივ, 9 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში იყო გათიშული. ეს ხდება შეერთებულ შტატებთან კიბერუსაფრთხოების საკითხზე დაპირისპირების ფონზე. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ამ ჩრდილოეთ კორეაში ინტერნეტის გათიშვის მიზეზი ტექნიკური პრობლემები ან კიბერთავდასხმა შეიძლებოდა ყოფილიყო. Amnesty International-მა გამოქვეყნა ანგარიში დღეს, ახალი ანგარიში, რომელიც შეეხება ერაყის იეზიდი უმცირესობის წარმომადგენელი ქალების და გოგოების გატაცებული ქალების და გოგოების მდგომარეობას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების მეომართა ხელში. გატაცება გასულ ზაფხულში მოხდა და ეს ანგარიში Amnesty International-ის ეყრდნობა ყოფილი ტყვე ქალების და გოგოების მონათხრობს. 40 არის ასეთი რესპონდენტი, რომლებიც ყვებიან სასტიკი წამების, სექსუალური ძალადობის და სხვა სახის ძალადობის შესახებ, რომელიც მათ და სხვა გატაცებულებმა გადაიტანეს. უცხოეთის ამბებს დავასრულებ ცნობით კულტურის სფეროდან. სამწუხაროდ ცნობით, შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა ჯო კოკერი, 71 წლის იყო. მის სიკვდილის მიზეზი ფილტვების კიბო აღმოჩნდა. სიკვდილის ბოლო დღეებში ჯო კოკერი კოლორადოში თავის რანჩოზე ცხოვრობდა. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს საგარეო უწყება ავრცელებს საგანგებო განცხადებას რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალის მარიონეტულ რეჟიმს შორის თანამშრომლობის და ინტეგრაციის თაობაზე ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით. საგარეო უწყება მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამისი სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება მიცენ რუსეთის მორიგ განზრახვას და სათანადო ზეწოლა განახორციელონ მასზე დოკუმენტის ხელმოწერის პრევენციის მიზნით. საქართველოს პარლამენტის წევრი, უმრავლესობის წარმომადგენელი თინა ხიდაშელი სოციალურ ქსელ ფეისბუქის თავის გვერდზე წერს და ეს მისი განცხადება გავრცელდა სააგენტოებით. მაესტრო შესახებ წერს ის, ადრე დავწერე მაესტრო, ჩემი ტელევიზია თქვა და ახლაც ასე მგონია და მისი გადარჩენისთვის ბრძოლა მინდა. ოღონდ სიმართლე უნდა ვიცოდეთ და მაესტროს ერთგული მაყურებელი ამ სიმართლეს იმსახურებს, ამიტომ ისე ნუ გაატარებთ განცხადება, დავწერე და წავედიო. მოგვიყევით სიმართლე. აქვე გეტყვით, რომ დღეს დაანონსებულია პრესკონფერენცია მაესტრო და საინფორმაციო სამსახურის ყოფილი თანამშრომლები აპირებენ დღეს შუადღისას მედიასთან შეხვედრას. გუშინკი გავრცელდა მაესტროსზე დარჩენილი ჟურნალისტების განცხადება. ისინი რამდენიმე პირობას ჩამოთვლიან, რომლის გამოც მათ დარჩენა გადაწყვიტეს. ერთ-ერთი არის, რომ ახალი ამბების მათთვის უთქვამთ, რომ ახალი ამბების სარედაქციო პოლიტიკა და პრიორიტეტები უცვლელი დარჩება. საათრისის დაცვის კომიტეტმა განაცხადა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონფრონტაციაში არ შევა. მათთვის სანდო წყაროდან ცნობილი გამხდარა, რომ კომპანია RMG Gold-ის წარმოების შეჩერებას გეგმავს. მისი მიზეზი სავარაუდოდ საათრისის გარშემო მიმდინარე მოვლენებია. და ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს არაკომერციული იურიდიული პირის პროფესიული გაერთიანების საქართველოს იურისტთა ეროვნული ასოციაციის პრეზენტაცია გამართება. და აქვე გეტყვით ახლა დღეს დაგეგმილი სხვა ღონისძიებების შესახებ. ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობა გამართავს მრავალპარტიულ კონფერენციას პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის ზრდაზე. საქართველოს პოლიტიკაზე ელაპარაკე. თბილისის მერის, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის და საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით სოციალური საწარმოების მესამე ყოველწლიური კონფერენცია გაიმართება. საქართველოსა და ირანს შორის სატვირთო ავტომობილების სატრანსპორტო გადაზიდვების გააქტიურებასა და ამ სფეროში არსებულ პრობლემებზე გაიმართება დღეს შეხვედრა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და თბილისის მერიასთან პარტნიორობით მერის ვებპორტალის კონცეფციის პრეზენტაციას და განხილვას გამართავს. ჯანდაცვის სამინისტროში ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ეროვნული ცენტრი წარმოადგენს მიმდინარე წლის ანგარიშს. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი უხუცეს მოსამართლეებს შეხვდება დღეს შუადღისას. ევრაზიის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევის შედეგების პრეზენტაცია დღეს დაგეგმილი. ეს გამოკვლევა შეეხებოდა საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებას ნატოსა და შეერთებული შტატების მიმართ. ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულის გიორგი ოქროპირიძის ადვოკატები საჯელახსრულების დაწესებულებაში მათი დაცვის ქვეშ მყოფის წამების ფაქტების შესახებ განცხადების გაკეთებას გეგმავენ. მაესტროს, როგორც გითხარით, საინფორმაციო სამსახურის ყოფილი თანამშრომლები გამართავენ დღეს მედიასთან შეხვედრას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საქართველოს პარლამენტს, საყდრისი ყაჩაღიანის მსოფლიო მნიშვნელობის არქეოლოგიური ობიექტის განადგურების საკითხზე, დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ მომზადებულ პეტიციას და თანდართულ ხელმოწერებს წარუდგენს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გააკეთა დღეს ანონსები, მე გეტყვით რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში დილის პროგრამაში. ეს გავაკეთებ და ამ დროის დიდ ნაწილს გავატარებ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ საჭიროა წახვიდე რა ნახო თბილისში, კულტურული მოვლენების ხრივ რა ხდება, ვილაპარაკებთ სოციალურ ქსელებში მიმდინარე პროცესებზე და ასევე სპორტზე. გაზრების მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალისტი, მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე. ჩვენ ვილაპარაკებთ ქართულ მედიაზე დღეს რა ხდება, რა პროცესები მიდის და ცხადია საუბრის მიზეზი თუ საბაბი, მარტო მაგითაც ავლაპარაკობთ. ტელეკომპანია მაესტროში მიმდინარე მოვლენები ახლა შეხება თავად ტელეკომპანია მაესტროში მიმდინარე მოვლენებს ამაზე სიუჟეტს ახლა შემოგთავაზებთ. მოვლენები ვთქვი და რეალურად მოვლენები ის არის, რომ ტელეკომპანია 20-მდე ჟურნალისტმა დატოვა ჯერ სამსახურიდან გაათავისუფლეს ტელევიზიის დირექტორის მოადგილე საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ნინო ჟიჟილაშვილი და შემდეგ წამოვიდნენ სხვა ჟურნალისტებიც. ისინი ტელეკომპანიიდან წამოსვლის მიზეზად არხის იდეოლოგიზებას ასახელებენ. რა ხდება მაესტროში და რა კავშირშია ამ ყველაფერთან მთავრობის კანცელარიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩეველი გოგა ყანდიაშვილი ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ტელეკომპანია მაესტროს 12 საათიან გამოშვებაში გადაცემის წამყვანმა ნინო თოლორდავამ არხის ხელმძღვანელობის განცხადება გააცნო საზოგადოებას, რომლის მიხედვითაც ტელევიზიაში რეორგანიზაცია გამოცხადდა.
ეს არის მაესტროს სპეციალური გამოშვება. ტელეკომპანია მაესტროს ამაესტრო ადასტურებს, რომ არხი დატოვა დირექტორის მოადგილემ და ცხრიანის წამყვანმა ნინო ჟიჟელაშვილმა. მასთან ერთად არხიდან წავიდა რამდენიმე პროდიუსერი და ჟურნალისტების ნაწილი. შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, მაესტროს დირექცია მიიღო გადაწყვეტილება გამოაცხადოს არხის სრული ორგანიზაცია, რომელიც მანამდე ისედაც იგეგმებოდა. გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ახალი ამბები რჩება არხის პრიორიტეტად, რომელიც რეორგანიზაციის შემდეგ განახლებული ფორმატით და ბადით დაუბრუნდება სატელევიზიო სივრცეს. მასო საინფორმაციო სამსახური რამდენიმე საათით გამშვიდობებად დროებით.
რეორგანიზაციის თაობაზე მაესტროში მას შემდეგ განაცხადეს, რაც ერთმანეთის მიყოლებით არხის ჟურნალისტებმა ტელევიზიის დატოვება დაიწყეს. მაესტროს 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების მთავარმა პროდიუსერმა სოფო ზურაბიანმა განაცხადა, რომ არქის დატოვების მიზეზი გახდა ხელმძღვანელობის განცხადებები არქის იდეოლოგიასთან დაკავშირებით.
პაკეტთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ არქი უნდა გახდეს იდეოლოგიზირებული და საუბარია რაღაც პროქართულ იდეოლოგიაზე. მე არ ვიცი, რას ნიშნავს პროქართული იდეოლოგია, იმიტომ რომ მაესტროს საინფორმაციო სამსახური ისედაც იყო საზოგადოების სამსახურში და აშუქებდა ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას, რაც იყო აქტუალური, აშუქებდა ამას მიუკერძოებლად, ობიექტურად და მე მგონია, რომ ეს არის პროქართული საქმე.
ჟურნალისტებს უჭირთ პირდაპირ განაცხადონ თუ რა იგულისხმება არხის იდეოლოგიაში, თუმცა არსებობს ვარაუდი და გარკვეული მინიშნებები, რომ ეს შეიძლება იყოს ანტიდასავლური ღირებულებების გატარება. მაესტროს დირექტორის მოადგილე, არხის მთავარი საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი ნინო ჟიჟილაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ის არხის დატოვებას თავადაც აპირებდა, თუმცა 21 დეკემბრის თათბირის შემდეგ მას არხის ფაქტობრივ მომხლობელმა კოტე გოგელიამ სატელეფონო საუბარში შეატყობინა, რომ გათავისუფლებულია.
რატომ გახდა ეს საჭირო? ეს არის თემა, რომელიც მე ვფიქრობ ცდება ერთი კონკრეტული ჟურნალისტის თუ რაღაც ჟურნალისტთა ჯგუფის მისამართით რაღაცა ქმედებას. ვფიქრობ, რომ სულ მცირე არის სახეზე მაესტროს საინფორმაციო პოლიტიკის კონტროლის სურვილი. ამის იქით ბუნებრივია, მე მაქვს რაღაც ჩემი ეჭები, მე მაქვს არამხოლოდ ეჭები რაღაც კონკრეტულ ფაქტებზე დაფუძნებული რაღაცა ჩემი მოსაზრებები, რომლის გამოც მე თვითონ უკვე გადაწყვეტილი მქონდა დეკემბრის ბოლოს არხიდან წასვლა.
ნინო ჟიჟილაშვილის მსგავსად არხიდან წასული ჟურნალისტები ამბობენ, რომ 21 დეკემბრის თათბირზე, რომელსაც არხის გენერალური დირექტორი ბაია გაბადაძე მართავდა, შეატყობინეს, რომ საინფორმაციო პოლიტიკა იცვლება და რომ 9 საათიანი მთავარი საინფორმაციო გამოშვების ნაცვლად ეთერში საღამოს 8-დან 10 საათამდე გავა მთავრობის კანცელარიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩევლის კოკა ყანდიაშვილის გადაცემა, რაც ჟურნალისტებისთვის პროტესტის მიზეზი გახდა. ნინო ჟიჟილაშვილის თქმით, მსგავსი პროტესტი რამდენიმე თვის წინაც გამოთქვეს, მაშინ მათ საყვედურიც მიიღეს და ერთი თვით ხელფასიც არ გადაუხადეს. მოგვიანებით კი განუცხადეს, რომ ესე დასაჯეს. კოკა ყანდიაშვილმა მედიასთან საუბარში და საკუთარ ფეისბუქის გვერდზე დაწერა, რომ ის არაპირებს მაესტროში გადაცემის წაყვანას, თუმცა დაზინა, რომ ტელეკომპანიასთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს მისი სტუდიის პროექტის ეთერში გაშვებასთან დაკავშირებით. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალურმა დირექტორმა ბაია გადაბაძემ ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში განაცხადა, რომ ჟურნალისტების ეჭვები დაკავშირებულია იმასთან, რომ შესაძლოა ვინმე მომავალში ჩაერიოს მათ სარედაქციო დამოუკიდებლობაში. თუმცა მისი თქმით, 21 დეკემბრის თათბირზე მან ჟურნალისტებს ამის გარანტია მისცა.
ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ აქვთ ეჭვი, რომ ვინმე ოდესმე ჩაერევა მათ სარედაქციო დამოუკიდებლობაში, რაც არის ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელი, იმიტომ რომ გუშინდელ თათბირზე პირადად მე დავდექი იმის გარანტად, რომ მათ არავინ არ ჩაერეოდათ და თუ ასეთი პრეცედენტი მოხდებოდა, მეც მათთან ერთად დავტოვებდი არხს, იმიტომ რომ არ მიმაჩნია, რომ ვინმე ნაკლები სამართლიანობის განცდა მაქვს ან მიბრძოლი ან დავზარალებულ ვარ. კოკა ყანდიაშვილის ჩანაცვლება ძალიან არის, მიმაჩნია, რომ ეს არის არასწორი, იმიტომ რომ არავინ არავითი არ ნაცვლდებოდა. კოკა შესაძლოა მოსულიყო ამ არხზე, ჩვენ მასთან ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ კოკა არანაირ მონაწილეობას მენეჯმენტში არ მიიღებდა, ამას კატეგორიულად ვამბობ.
ტელეკომპანია მაესტროდან ჟურნალისტების წამოსვლას გამოეხმაურა საქართველოს ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ასოციაციაც. ორგანიზაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ასოციაცია ეხმაურება ბოლო დროს საქართველოში ტელეკომპანია მაესტროდან და ტევე-3-დან თანამშრომელთა მასობრივ დათხოვნას და მზადყოფნას გამოთქვამს იურიდიული დახმარება აღმოუჩინოს კოლეგებს და საჭიროების შემთხვევაში ითვირთოს მედიატორის როლი დამქირავებელ ბოსსა და დაქირავებულ შორის. რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე მედია ექსპერტ ნათია კუპრაშვილი ცხედავს პარალელებს ტელეკომპანია მაესტროსა და ტევე-3-ში განხორციელებულ პროცესთან დაკავშირებით.
შეიძლება ვთქვათ, რომ თბილისში ბაზირებულ არხებს, რომელსაც აქვს ნაციონალური მაუწყებლობის პრეტენზია, მათ პრიორიტეტებში აღარ არის საინფორმაციო გამოშვები და ეს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკის ნაწილია, ცხადია. მაგრამ მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, არსებობს ლეგიტიმური ეჭვი, რომ ეს არ არის მხოლოდ შიდა მაუწყებლის შიგნით მიმდინარე პროცესი და ეს არის მათ პოლიტიკური მდგენელი ამაში არსებობს. ამ კუთხით პასუხისმგებლობა ვის მეტი აქვს, რომ ვიცოდეთ ჩვენ რა ხდება, ეს არის ისევ იგივე ჟურნალისტები, მათ უკეთიციან რა ხდება, რა ტიპის თქვით დავალებების გაცემა ხდებოდა და რამ გამოიწვიოთ მათი გადაწყვეტილება დაეტოვებინათ არხი.
აღსანიშნავია, რომ მაესტრო ცოტახნის წინ დატოვეს გადაცემას სუბიექტური აზრის წამყვანებმა დიანა ტრაპაიძემ და თეონა გოგელიამ. ნინო ჟიჟილაშვილის ინფორმაციით არხის დატოვებას დეკემბრის ბოლოს გეგმავს ყოველდღიური აბების ავტორი და წამყვანი ვასიკო ოდიშვილი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ხრესაადე 14 წუთია თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლებას დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და კიდევ ბევრი სხვა ადამიანები რომლებიც ჩვენთან ერთად არიან სტუდიაში ბევრი რა ნუ სამი ხმის რეჟისორია ჩვენი კოჩა და კოჩა ლეჟავა და ჩვენთან ერთად თანაწამყვანები ლაპარაკობენ სპორტზე ეკონომიკაზე და სოციალურ ქსელებზე ეკონომიკაზე ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ მანამდე ახალი ამბები ნინოს მოუსმინეთ
საქართველოს საგარეო უწყებამ გავრცელა საგანგებო განცხადება რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალის მარიონეტულ რეჟიმს შორის თანამშრომლობის და ინტეგრაციის თაობაზე ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით და საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა სათანადო ზეწოლა განახორციელონ რუსეთზე დოკუმენტის ხელმოწერის პრევენციის მიზნით. ტელეკომპანია მაესტროდან ჟურნალისტების წასვლის თაობაზე გრძელდება, ასე ვთქვათ, განსჯა Facebook-ზე. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თინა ხიდაშელმა დაწერა, ისენ უგააწერებთ, განცხადება დავწერე და წავედი, მოგვიყევით სიმართლე, მიმართავს ის არქიდან წასულ ჟურნალისტებს. დღეს ჟურნალისტა ეს ჯგუფი გეტყვით, ასე რომ დღეს შუადღისას პრესკონფერენციას გამართავს. დარჩენილმა ჟურნალისტებმა, მაესტროზე დარჩენილმა ჟურნალისტებმა გააცხადეს უხელ განცხადება და ჩამოთვლიან პირობებს, რის გამოც ისინი დარჩნენ არხზე. საპრესის დაცვის კომიტეტმა განაცხადა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონფრონტაციაში არ შევა და ავრცელებს გარკვეულ ინფორმაციას, რომელიც RMG Gold-ის ხელმძღვანელობის გეგმებს უკავშირდება. სახალხო დამცველთან არსებულმა ეროვნული უმცირესობების საბჭომ წარმოადგინა მონიტორინგის შედეგები კუშინ. დღეს საქართველოს იურისტთა ეროვნული ასოციაციის დაფუძნება არის დაგეგმილი. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, გუშინ ორშაბათს გამართა სატელეფონო საუბარი უკრაინის, საფრანგეთის, გერმანიის და რუსეთის ლიდერებს შორის და შედგა შეთანხმება, რომ უკრაინის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი, უბრალოდ ახალი რაუნდი 24-26 დეკემბერს ბელორუსიის დედაქალაქში გამართება. ჩრდილოეთ კორეაში 9 საათზე მეტი ხნით გათიშვის შემდეგ ნაწილობრივ აღდგა ინტერნეტ მომსახურება. Amnesty International-მა გაავრცელა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც შეეხება ერაყის იაზიდი უმცირესობის წარმომადგენელი ქალების და გოგოების ძიმე ხვედრს. ისინი გასულ ზაფხულს გაიტაცა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების გაიტაცეს მეომრებმა და დღევანდელ ანგარიში არის აღწერილი 40 ყოფილი ტყვის მიერ თუ რა მდგომარეობაში იმყოფებიან ეს ქალები და იმყოფებოდნენ და როგორი წამება გადაიტანეს.
ნინო გალაშვილმა გაგაცნათ ახალი ამბები. სტუდიაში კი ნინო ევგენიძე არის, შემოგვიერთდა ჩვენთან ერთად და ის მოგვიყვება ახლა ეკონომიკის ახალ ამბებს.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ქართველი მეხორბლეები ვარაუდობენ, რომ ერთი ტომარა ფქვილი 4 ლარით გაძვირდება, თუმცა ცვლილება პურის ფასზე არ აისახება. მათივე პროგნოზით, რუსეთიდან ხორბლის იმპორტის შეჩერება ქართულ ბაზარს ვერ დააზარალებს. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა რიგ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, ხორბლის ექსპორტის შეზღუდვის გადაწყვეტილება მიიღო რუსეთის ქმედების მთავარ მოტივად ქვეყნის შიგნით კვების პროდუქტებზე ფასების ზრდა სახელდება. საქართველოს მეხორბლეთა ასოციაციაში იმედოვნებენ, რომ რუს ექსპორტიორებთან დადებული კონტრაქტები წლის ბოლომდე შეცვლდება. მომავალი წლიდან კი იმპორტისთვის ალტერნატიული ბაზრები გაჩნდება. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსულ ხორბალს ყაზახური და უკრაინული მოსავალი ჩაანაცვლებს, თუმცა არ არის გამორიცხული ხორბლის შესყიდვა თურქეთიდან და სომხეთიდანაც განხორციელდეს. ისევ რუსეთს დაუბრუნდებით და რუსეთში ტანსაცმლის მსხვილმა მწარმოებელმა კომპანიებმა გაყიდვები შეაჩერეს, რის მიზეზადაც ქვეყანაში არსებულ სავალუტო კრიზისს და დოლარი ევროს მაღალ, ასე ვთქვათ, გაცვლით კურსს ასახელებენ. რუსული მედიის ცნობით, რუსეთის მაღაზიებში საკუთარი პროდუქციის გაყიდვები ბაზრის ისეთმა მსხვილმა მოთამაშეებმა შეაჩერეს, როგორიცაა კომპანია ინდიტექსი, რომელიც ზარას, ბერშკას, იოშოს აერთიანებს, ასევე კელვინ კლაინის, არმანი ჯინსის, Michael Kors-ისა და Topshop-ის ქსელის მართულმა კომპანიამ BNC Group-მა. 22-დან დეკემბრამდე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით და საქართველოს მეფუტკრეთა გილდიის ორგანიზებით ქართული ნატურალური თაფლის გამოფენა ტარდება. აღნიშნულ ფორმატში ქართული თაფლის გამოფენა გაყიდვა საქართველოში პირველად იმართება და ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით მომავალში ტრადიციულ სახეს მიიღებს. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იქნება ლაბორატორიულად შემოწმებული მაღალი ხარისხის ყველა კატეგორიის თაფლი, წაბლის, ცაცხვის, აკაციის, გაზაფხულის, მინდვრის, სუბალპური და ალპური. გამოფენა გაყიდვაში მონაწილეობენ თაფლის მწარმოებელი 20 ბიზნეს ოპერატორი საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონიდან.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ეკონომიკისა. დახოთ წუთნახევარში ნინო გვეტყვის თუ როგორია მთლიანში და პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი ეს, რომლის შესახებაც მოგვიყვება და გვეტყვის თუ რატომ და ვიცოდეთ და გვაინტერესებდეს, მაგრამ მანამდე ცოტა სხვა თემას კენ წავიდეთ. ლაფშამი და რომ მოისმინოთ, მაგრამ ცინდელიანმა მომამზადა ის და მარიამი გეტყვით თუ რა ხდება დღეს ქალაქში კულტურული ცხოვრების კუთხით, რა გამოფენებია, რა ფილმებია, რა სპექტაკლებია ასე შემდეგ.
ციგნის სახლი გამოში ჰელენე ჰიორნი იუნგის ციგნის პრეზენტაცია 7 საათზე დაიწყება. მარიამი ქალისიერის ხატი, ასე ქვია ციგნს, სადაც ავტორი თავის ნაშრომში განიხილავს აღმოსავლური მართლმადიდებლური ხატების ნიმუშებს, რომლებიც ქრონოლოგიურად გასდევს ღვთისმშობლის ცხოვრებას. ავტორი ხატების სიმბოლურ მნიშვნელობას იუნგის ანალიტიკურ ფსიქოლოგიაზე დაყრდნობით ხსნის. დასწრება თავისუფალია. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში მანანა თუმანიშვილის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ აკვარელში შესრულებული 60-მდე ნამუშევარი. ავტორი აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა გამოფენებში, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. გამოფენა 12 იანვრამდე გაგრძელდება. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი ფილმი „ჰობიტი: ხუთი არმიის ბრძოლა“ 3D ფორმატით, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი ბეჭდების მბრძანებლის ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე მხოლოდ ერთი კვირით კინოთეატრ რუსთაველი წარმოგიდგენთ 2015 წლის ოქროს გლობუსზე ნომინირებულ ზაზა ურუშაძის ფილმის „მანდარინების ჩვენებას“.
მარიამ ცინდელიანი, მე როგორც გითხარით, ახლა ნინო ევგენიძეს უბრუნებ კლავ მიკროფონს, ასე ამბობთ ხოლმე, რეალურად გვაქვს რამდენიმე მიკროფონი, ანუ ერთს არ გადავცემთ აქეთ-იქით, მაგრამ ეს გადმონაშთია ძველი დროიდან ეტყობა, რომ მიკროფონს აწოდებდნენ ხოლმე ერთმანეთს. მოკლედ, ნინო, მოგცემ საშუალებას, რომ დაიწყო ლაპარაკი, გითხარი, რა ხდება მთლიანი შიდა პროდუქტის ხრივ.
სტატისტიკის სამსახურმა 2014 წლის მესამე კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლებს გამოაქვეყნა. ამ სტატისტიკის თანახმად 2014 წლის მესამე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 7 მილიარდ 540 მილიონი ლარი შეადგინა და წინა წლის შესაბამისი კვარტლის მიმართ მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 5.6% დონეზე დაფიქსირდა, ხოლო დეფლატორი 4.5%-ამდე გაიზარდა, პროცენტით გაიზარდა. თუ ერთ სულ მოსახლეზე დავიანგარიშებთ, 2014 წლის მესამე კვარტლის მონაცემებით მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა ერთ სულ მოსახლეზე ლარებში 1679 ლარში ადგენს, დოლარებში კი 962 დოლარი გახლავთ. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი 1524 ლარში ადგენდა, დოლარებში კი 918 დოლარი გახლდათ. შესაბამისად, ერთ სულ მოსახლეზე დაანგარიშებით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, მთლიანი შიდა პროდუქტი დაახლოებით 40 დოლარის ფარგლებშია გაზრდილი. წლების სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი ყოველთვის ზრდის ტენდენციით არ გამოირჩეოდა. მაგალითად, 2008 წელს დოლარებში ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი 2921 ამერიკულ დოლარში ადგენდა წლიურ მაჩვენებელს, შემდეგ ორი წელი კი ამ მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდებოდა. 2009 წელს ეს 2455 დოლარი გახდა, 2010 წელს კი 2623 დოლარი. 2011 წლის შემდეგ ეს მაჩვენებელი 3000 დოლარს აცდა მარტა და ნელა, თუმცა ზრდას განაგრძობს მუდმივად. საინტერესოა ისიც, რომ რომელი სფეროები აღმოჩნდა მეტად წარმატებული მიმდინარე წელს და რომელი ნაკლებად. მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილი კვლავ მრეწველობით გამოირჩევა 18.3%-ით და ვაჭრობით 17.6%-ით. შემდგომ პოზიციებს იკავებს ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 10.6%-ით და სოფლის მეურნეობა მეთევზეობა 10%-ით, სახელმწიფო მართველობა 8.3%-ით და მშენებლობა 8%-ით. მიუხედავად იმისა, რომ მშენებლობა საკმაოდ დაბალი პროცენტი აქვს, ამჯერად ყველაზე დიდი ზრდა სწორედ ამ დარგში აღინიშნებოდა. მშენებლობა 17.8%-ში ადგენს, ამჟამად საფინანსო საქმიანობა 12.8%-ს და სამთო-მომფეობითი მრეწველობა 11.4%-ს. კლება დაფიქსირდა კომუნალური და სოციალური და პერსონალური მომსახურეობის გაწევაში დაახლოებით 3.1%-ით. უნდა ითქვას, რომ იმ ფონზე, როცა ჩვენს მეზობელ სომხეთში 2014 წლის მესამე კვარტლის მონაცემ ებით 9 თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი 2.8%-ს უტოლდებოდა და ბოლო თვეებმა ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გააუარესა მდგომარეობა, საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი მეტნაკლებად დამაკმაყოფილებელია. ეს განპირობებული იმითაცაა, რომ ქართული საექსპორტო ბაზარი ერთ-ერთი ყველაზე დივერსიფიცირებული ბაზარია ახლო სამეზობლოში. დიდი ალბათობით ბოლო თვეებში შემცირებული ექსპორტის მაჩვენებელი და რუსეთის მოვლენები ამ სიტუაციაზე ზეგავლენას 2014 წლის წლიური მაჩვენებლების დაანგარიშების დროს, რა თქმა უნდა, მაინც მოახდენს, თუმცა ჯერჯერობით ამ მიმართულებით საგანგაშო და ესეთ შემაშფოთებელ ვითარებასთან არ გვაქვს საქმე.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს. ვახსენებთ გადაცემას 9:25-ზე 26-ში შესრულდება ცოტა ხანში. და გადაცემას გავრცელებთ კიდევ ერთ ჩვენს თანაწამყვანთან ერთად, დავით ჩიხვალესთან ერთად, რომელსაც მეცახელი აქვს გონზო, ამიტომ გონზოს ეძახით ხოლმე. ძილამშვიდობის დაიწყე, რას გვეუბნები, ქართული ინტერნეტიდან იწყებ, უცხოვრიდან?
ქართულიდან, ქართულენოვანი ინტერნეტიდან. უბრალოდ გუშინ გარდაიცვალა ჩოკოკერი, ზოგადად ესეთი ცნობილი ადამიანების გარდაცვალება, როგორც დიდი გამოხმაურება აქვს ხოლმე ნეტში. 2014 წელს ყველაზე დაძებნადი მატერიალი გუგში იყო რობინ უილიამსის წინამარჩიკზე და შემდეგ და შემდეგ. ჩოკოკერი ალბათ ამ პოლაში ვერ ჩაბება, მაგრამ გუშინ ერთ-ერთმა ქართულმა სააგენტომ ესეთი შეცდომა დაუშვა, რომელიც რა თქმა უნდა დასკრინა ბევრმა მომხმარებელმა და საღამოს განმავლობაში ორი უზერს დასკრინოს ნახავდით მოკლედ ჩოკოკერს უწოდა ბიტსის წევრი. კი მალე შეცვალეს ეს, რა თქმა უნდა, რომ არ იყო ჩოკოკერ ბიტსის წევრი.
ხო, მე ჩავხედე და გასაკვირის ორი ინტერპრეს ნუშტავე მარტოში რა დამართოთ ხოლმე მათ ეგეთები სხვებისგან შეიძლება არ დაკვირვებოდა ისე
როგორც. ბევრი არ შეარებდა მოკლედ ამ ამბავს და მეუთითებდნენ, რომ არ იყო წევრი, მალე მიხვდნენ.
ხო, არის
წევრი ხან. ხო, არის, ვერ დააბრუნებ. კარგი. ქართულ ენოვანი ტერმინი დღეს ცოტა დრო მაქვს, დავეცდები რომ ყველაფერს სწრაფად თქვა. ხო, ჩრდილოეთ კორეაში ინტერნეტი გაეთიშა დიდი ოსი ატაკა.
მოვიდა დღეს ორი რამ თქვა. ახალ ამბებში
9 საათი იყო მოკლედ ნუ ჯამში გათიშული. საინტერესო იყო იმის გაგება, რომ ინტერნეტში ყო ძალიან სხვადასხვა რეაქციები, ნაწილი ისერებს წერდა რომ გუშინ გაიგესარეთ რომ მქონდა ჩრდილოეთ კორეას ინტერნეტი, შემდეგ რომ გაეთიშა საერთოდ ნუ ამაზე აღშფოთებას.
ათობით ადამიანი სარგებლობს ინტერნეტით. ათობით.
მარტო ელიტებისთვის არის ხელმისაწვდომი, როგორც აღმოჩნდა. სულ 4 IP adresa, 4 network-ი დაიბლოკა მოკლედ და 1000 IP adresa, ნუ თუ წარმოიდგინეთ, ძალიან ცოტა არის ქვეყანაში ინტერნეტის გასათიშად.
როგორც წარმოგიდგენთ, წესიერი ინტერნეტი არც არის, არის უბრალოდ ინტრანეტი, შიდა
ჩრდილოკორეული ინტერნეტი. სერვისი, რომელიც არა მაინც ხელმისაწვდომი ადამიანებისთვის, ფართო მოხმარებისთვის. საინტერესო სასაცილო ხმურობები ოგუში მოყოლოს ძალიან მეცინებოდა. ტვიტერზე შეგეძლოთ გენახათ, რომ რაღაც ადამიანები წერდნენ სხვადასხვა ვარიაციებს, მოკლედ ჩრდილოეთ კორეას, რომ აქვს კომკასტი, ესეთ ინტერნეტით დაახლოებით კომკასტი არის ეს ინტერნეტ პროვაიდერი, აი ჩვენ ვიხმროთ, რომ აი ჩრდილოეთ კორეას აქვს
რომელი
კავკასიის ონლაინი და ელოდება ტელეფონზე საპორტს, რომ რაღაც ჩაურთონ ინტერნეტი ისე და ასე.
ნუ ხო, რომ მესმის, მაგრამ არ მეცინება არის ან.
ხო, ნუ იქ უნდა ყოფილიყო.
კი, კი, მესმის. ხო, თუთას ალბათ.
კი, ხო, ან რაღაცები იყო მართლაც, ცოტა შეგწიათ. ეს ყველაფერი ნახო, ჩრდილოეთ კორეის ამბავს რომ მივყვეთ, ასე ვთქვათ, ჩრდილოეთ კორეა და ინტერნეტი ბოლო დროს ხართ საერთოდ აქტუალური სონის ჰაკინგ ჰოლანდიის შემდეგ სონი რამდენიმე ნაფიც გამს კიდევ მას შემდეგ რა სამფლობს ეს ჭრილობები მოიშვიშოს ასე ვთქვა და ახლა უკვე ცდილობს ანგარიში ქაოსწოროს არ ადამიანებს, რომლებმაც უშუალოდ განახორციელა შეტევა და იმ ადამიანებს ვერ სპოულობს და ვერ სკაოსწოროს ანგარიშ შესაბამისად, არამედ იმათვისაც აცხელებენ, როგორც ამას შეიძლება იყოს რამდენიმე დავა ტვიტერსა და ტვიტერის იუზერებს შორის, მიუხედავად მოთხოვნებისა სონის, რომ რაღაც კონკრეტული იუზერები დაებლოკათ, რომლებიც სკრინშოტებს აცხელებდნენ იმეილების, დაკარგული იმეილების, ნუ ტვიტერ რა თქმა უნდა აბლოკავს ესეთ მოხმარებლებს, სონის კონკრეტ ბევრი ისეთი უფრო დიდი ორგანიზაციების მოთხოვნებსაც ხშირად არასრულებს ხოლმე თავის პოლიტიკიდან გამომდინარე. არ ვიცი, როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი. გუშინ რამდენიმე იუზერის პროფაილიც გავრცელდა, რომელსაც მოედება და ამაში ბრალდება და შეიძლება საკმაოდ რთულ სასამართლო პროცესში იყოს ჩარეული. ნახოთ, როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი. ერთსაც ვიტყვი თუ მოვასწრებ, Bitcoin BitTorrent ბანკზე, ანუ ესეთი სერვისი, BitTorrent სერვისი, ასევე თავაზობდა სანის, რომ ინტერვიუს საკითხი, ამ ფილმის საკითხი, რომელიც ამოიღეს ჩვენებიდან, სადღაც უნდა წავიდეს ფილმი დამთავრებულია. თავაზობს, რომ ამ BitTorrent-ზე მოხდეს ამ ყველა ის გავრცელება და პრემიერა. საინტერესო შემოთავაზება არის, მართლა საინტერესო кейსი იქნება საერთოდ კომპანია, რომელსაც ყველაზე მეტად ერთას BitTorrent-ს უწავა BitTorrent-ზე, მაგრამ BitTorrent bundle-ში საერთოდ არ არის ერთმა ის პირატული სერვისი, ეს არის ნაწილობრივ ლეგალური სერვისია, რომელსაც ანუ სახელი აქვს BitTorrent-ის.
თავად ფილმს IMDb-ზე აქვს ქუში ნახე 10-დან 0-ი, ანუ უმაღლესი ქულა რაც შეიძლება ქონდეს იმ მომხმარებლებისგან, რომელსაც ფილმი არ უნახა. ხო, მე რა წავიკითხე, ვისაც ფილმი უნახავს, ყველა სასახათავს რომ ფილმი არ ვარგა, ანუ არ არის ასე
ნახოთ სად გამოვა ჯერ და მოდი ნახოთ თუ იქნება BitTorrent ფანზე საინტერესო იქნება მაინც მოკეთ
მადლობა
სენსორ BitTorrent თუ შეიძლება დავამატო ქონია ესეთი უნიკალური რელიზი ტომი ორკის ალბომის თუ გახსოვთ სექტემბერში სწორედ BitTorrent ფანზე გამოვიდა ამიტომ მარფერი იქნება გასაოცარი მოკეთ თუ ინტერვიუს არ გამოვა პირველად
ماشي კარგი. აქვს ნახევარია უკვე 931 წუთზე და გადავაცილეთ ამ ტორენტებზე ლაპარაკით. დროს ნინო გაილაშვილს გადავცემ კლავს სიტყვას. ნინო, გითხარი ახალი ამბები.
საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტრომ გავრცელა საგანგებო განცხადება. რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალის მარიონეტულ რეჟიმს შორის თანამშრომლობის და ინტეგრაციის თაობაზე ეგრეთწოდებული ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით და აღნიშნული ამ განცხადებაში, რომ პროექტით განსაზღვრული ქმედებები ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს და საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამისი სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება მიცემს რუსეთის მორი განზრახვას და სათანადო ზეწოლა განახორციელონ მასზე დოკუმენტის ხელმოწერის პრევენციის მიზნით. საერთაშორისო თანამეგობრობის მტკიცა და ერთსულოვანი მხარდაჭერა გადამწყვეტი იქნება რუსეთის განგრძობადის სამხედრო აგრესიის, ოკუპაციისა და საბოლოო ანექსიის აღსაკვეთად. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თინათი ხიდაშელი თავის Facebook გვერდზე წერს ტელეკომპანია მაესტროდან მაესტროში განვითარებულ მოვლენებზე. ეს მისი პოსტი არის უკვე გავრცელებული სააგენტოების მიერ. თინათი ხიდაშელი წერს: მაესტრო ჩემი ადრევწერ დავწერეთ მაესტრო ჩემი ტელევიზია თქო და ახლაც ასე მგონია და მისი გადარჩენისთვის ბრძოლა მინდა, ოღონდ სიმართლე უნდა ვიცოდეთ და მაესტროს ერთგული მაყურებელი ამ სიმართლეს იმსახურებს, ამიტომ ისე ნუ გაატარებთ განცხადება დავწერე და წავედიო, მოგვიყევით სიმართლე წერს თინათი ხიდაშელი Facebook-ზე. დღეს დაგეგმილია მაესტროდან წასული ჟურნალისტების ჯგუფის შეხვედრა მედიასთან, ისინი პრესკონფერენციას გამართავენ შუა დღისას. გუშინ საღამოს კი გავრცელდა მაესტროზე დარჩენილი ჟურნალისტების განცხადება. დღეს კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურეს, რომ ახალი ამბების სარედაქციო პოლიტიკა და პრიორიტეტები დარჩება უცვლელი და ეს ერთ-ერთი პირობაა ჟურნალისტების თქმით, რომ ამ ეტაპზე არხზე დარჩენის გადაწყვეტილება მიიღეს. საპრიზი დაცვის კომიტეტმა განაცხადა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონფრონტაციაში არ შევა. საპრიზი დაცვის კომიტეტიდან სააგენტო ინტერპრესიონს აცნობეს, რომ მათთვის გუშინ სანდო წყაროებიდან გახდა ცნობილი, რომ კომპანია RMG Gold-ის წარმოების შეჩერებას გეგმავს. ისი მიზეზით სავარაუდოდ საპრიზის გარშემო მიმდინარე მოვლენებია. მათივე ინფორმაციით დღის ბოლოს გავრცელდა განცხადება, რომ RMG Gold-ში დასაქმებული ადამიანები ფართომასშტაბიანი პერმანენტული აქციებისთვის ემზადებიან. სასტუმრო Redison Blue Iberia-ში დღეს არაკომერციული იურიდიული პირის საქართველოს იურისტთა ეროვნული ასოციაციის დაფუძნების პრეზენტაცია გამართება. პროფესიული გაერთიანება საქართველოს სამეცნიერო წრების, იუსტიციის და სასამართლო სისტემის, აგრეთვე ადვოკატთა კორპუსის იურისტებს აერთიანებს. და ბოლოს ორი სიტყვით უცხოეთზე, რუს უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის პირველ პირებს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა გუშინ და ისინი შეთანხმდნენ, რომ უკრაინის საკითხზე სამშვიდობო მოლაპარაკების ახალი რაუნდი 24-26 დეკემბერს ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში გაიმართება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნათ ახალი ამბები. ნინო, და მეუძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. მარიამ ცინდელიანი გეტყვით ახლა ამედის პროგნოზს.
თითქმის მთელ საქართველოში დღეს მზიანი ამინდია გამოცხადებული. ბათუმში 19 გრადუსი იქნება, ახალციხესა და გორში ნავარაუდევია 11 გრადუსი, ბაკურიანში 4, გუდაურში კი 2 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში ტემპერატურა 17 გრადუსამდე ავა, მესტიაში დღე 4, ღამე კი 3 გრადუსი იქნება. სოხუმში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია გამოცხადებული, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, ქუთაისში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ანალოგიური ამინდი იქნება ფოთშიც, რუსთავსა და თბილისში 7 გრადუსია ნავარაუდევი.
უთარ მაღლაკელიძე და ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ათო, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და გვითხარი სპორტის ახალი ამბები.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა 2014 წელი შემაჯამებელი სესიით დახურა სეოკის ოფისში გუშინ ყრილობის დელეგატები, რეგიონალური კომიტეტებისა და სპორტული ფედერაციების ხელმძღვანელები და ვეტერანი სპორტსმენები შეიკრიბნენ და რამდენიმე გადაწყვეტილებაც მიიღეს. დღის წესრიგის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი თბილისი 2015 ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელ ალექსი ახვლედიანის გამოსვლა იყო. მოხსენებას ქალაქ თბილისის მერი დავით ნარმანიაც დაესწრო. ალექსი ახვლედიანმა თქვა, რომ მოსამზადებელი სამუშაოები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და ყველა პირობაა შექმნილი, რათა თბილისმა დაკისრებულ მოვალეობას თავი კარგად გაართვას. დავით ნარმანიას სიტყვებით კი მერია აქტიურადაა ჩართული საორგანიზაციო სამუშაოებში და 2015 წლის ბიუჯეტში ოლიმპიური ფესტივალისთვის მოსამზადებლად 28 მილიონი ლარი გამოიყო. ოლიმპიური ფესტივალის გარდა სესიაზე ყურადღება დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლაზეც გამახვილდა. დამსწრეთ საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელმა პავლიკო კასრაძემ მიმართა მას სპორტული ფედერაციების ხელმძღვანელებს, სპორტსმენებს და მწვრთნელებს შეახსენა, რომ მომავალი წლიდან დოპინგ ტესტზე დადებითი პასუხის შემთხვევაში გაორმაგებული სასჯელის წესია მოქმედდება და კანონდამრღვევებს აქტიური სპორტიდან 4 წლით მოჰკვეთენ, რაც ფაქტობრივად კარიერის დასრულების თვალფასი იქნება. კასრაძემ და საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების თავარმა ექიმმა ზურაბკა ხაბრიშვილმა სპორტსმენებს საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ანტიდოპინგურ სააგენტოსთან მჭიდროდ თანამშრომლობა ურჩიეს. და კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, რომლის შესახებაც სესიის წევრებმა გუშინ მიიღეს გადაწყვეტილება, ხმის უფლების მქონე დელეგატთა აბსოლუტური უმრავლესობის გადაწყვეტილებით საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ის ლოგო დაიბრუნა, რომელიც წლების განმავლობაში ჰქონდა, მაგრამ კომიტეტის წინა ხელმძღვანელობის ინიციატივით შეიცვალა. საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციაში კი პრეზიდენტობის მსურველთა განაცხადების მიღება დასრულდა 26 დეკემბერს მართა რიგარეშე საანგარიშო საარჩევნო ყრილობაზე ხმის უფლების მქონე 109 დელეგატი არჩევანს 4 კანდიდატ შორის გააკეთებს. ქართული ჭიდაობის სათავეში მოსასვლელად ვეტერანმა მოჭიდავებმა რომან რურუამ, მანუჩარ კვირკველიამ, გოგი მაკასარაშვილმა და ვალერი გელაშვილმა უნდა იბრძოლონ, მაგრამ სავარაუდოდ სია შემცირდება. რურუა განაცხადის უკან გატანაზე ფიქრობს და საბოლოო გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ დღეს გამოაცხადებს. კანდიდატურების წარდგენისთვის დაწესების ვადი 60 წუთამდე, 20 დეკემბრამდე საპრეზიდენტო განაცხადით ფედერაციას კიდევ ერთმა ვეტერანმა მოჭიდავემ გურამ საღარაძემ მართა, მაგრამ მალევე გადაიფიქრა. და რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, ბარსელონა ბრაზილიელ თავდამსხმელ ნეიმართან კონტრაქტის გახანგრძლივებას გეგმავს. ესპანური გამოცემების ცნობით კლუბის ხელმძღვანელობა 22 წლის ფეხბურთელთან უკვე აქტიურად აწარმოებს მოლაპარაკებას. ნეიმარი ბარსელონაში ჩარშან ზაფხულში გადავიდა და მოქმედი კონტრაქტის თანახმად იქ 2018 წლამდე უნდა ითამაშოს. მიმდინარე სეზონში ბრაზილიელმა გუნდის მაისურით 18 შეხვედრა ჩაატარა, 14 გოლი გაიტანა და საგოლე პასიც 3 საგოლე პასი მიითვალა. კატალონიელები ნეიმარ ისთვის კონტრაქტის 2020 წლამდე გახანგრძლივებას გეგმავენ.
მადლობა ბატონო. ნოთარ მაღლაკელიძე გახვდათ ეს. ჩვენ გავაზრდებთ გადაცემას ახლა ჯერ თქვენს მეტრადო თავისუფლებას, რომ 7-4 დილის პროგრამას და ჩვენთან სტუდიაში სტუბრად არის ახლა ზიად ქორიძე, ჟურნალისტი, მედია ექსპერტიც. და ჩვენ ლაპარაკობთ ქართულ მედიაში მიმდინარე მოვლენებზე. საბაბი თუ მიზეზი არის მაესტრო შეგუშინ მომხდარი არც და რა მოხდა, მაგრამ პროცესები რაც იქხდება, შეგასენით 20-მდე ჟურნალისტმა დატოვა ტელეკომპანია დინო ჟიჟელაშვილმა, მათ შორის იგი ერთ-ერთი პირველი ვინც გაათავისუფლეს და ვასი კოდიშვილმა, რომელიც ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მთავარი სახე გახლდათ გადაცემის წამყვანი. ჩემ პირველი შეკითხვა არის ესეთი, ვიდრე მაესტროზე რამეს ვიკითხავდი, შენი აზრით ზოგადად ეს არის რამე ერთ კონკრეტულ ტელეკომპანიაში მიმდინარე პროცესები, თუ შეიძლება აღვიქვათ როგორც უფრო ფართო პროცესების ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილად, ანუ რაღაც ხდება მედიაში, მარტო ძალაუფლების გადანაწილება, გავლენების გაყოფა რაღაცა ეგეთ, თუ მაესტრო არის თალკი აღებული შეხება, სადაც რაღაცა ხდება.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ თემის აქტუალიზებისთვის, იმიტომ რომ უნდა დაიწყოს სათმა უნდა საზოგადოებაში დისკუსია არა ერთი რომელიმე კონკრეტული მედია საშუალების მომავალზე და პერსპექტივებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, არამედ ზოგადად მედია გარემოს გაჯანსაღებაზე. მედია გარემოს გაჯანსაღებას სულ ვცდილობთ რომ იყოს აქტუალიზებული მაშინაც, როცა წინა ხელისუფლება ყოველმხრივ ცდილობდა რომ მოექცია ელექტრონული მედია საშუალებები თავის ხელში, და მაშინ ვსვამდით ასეთ კითხვას, არ ვიცი, მეც და ბევრი ჩემი კოლეგაც, რომ იცით, ერთ კრიტიკულ მომენტში დადგება ისეთი დრო, როდესაც აღარ ექნება არც სურვილი და არც უნარი ხელისუფლებას, რომ ყველა მედია საშუალება ჩაიგდოს ხელში და ისევ ისე აკონტროლოს ცენტრალიზებულად. შინაარსის დონეზეც კი, როგორც ეს ხდებოდა 2009-ში, 10-ში, 11-ში, და მაშინ სწორედ წინა პლანზე წამოვა ის თემები, რომელიც არის მედიის განვითარებისთვის აქტუალური. ეს არის პროფესიული სტანდარტები, ეს არის ეთიკა, ეს არის ის, რამაც უნდა გახადოს მედია სანდო, და მე ამ სანდო მედიამ მოიპოვოს მეტი მაყურებელი და ასე გახდეს მდგრადი. ეს არის უნივერსალური ფორმულა. ამაში ხმ მე არაფ განსაკუთრებულს არ ვამბობ, და ამერიკა არ აღმომიჩენია ახლა. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ აუცილებლად მოვიდოდა დრო, და მე მგონი რომ უკვე პირველი ნიშნებია, ეს არ არის მე მგონი საბოლოო სახე, მაგრამ ეს პირველი ნიშნები იმისა, რომ ქვეყანაში დაიწყება მედიის განთავისუფლება, მედიის გაჯანსაღება პოლიტიკური ფუნქციით.
რა გაფიქრებინებს ამას, ანუ რა არის, რაზეც შეიძლება ვთქვა, რომ აი ეს ამას აჩვენებს?
მოდით ასე ვთქვა, ერთი თავრობას დღეს არ აქვს ერთი მხრივ შინაგანი რესურსი, გნებავთ ფინანსური, გნებავთ სხვაგვარი, მათ შორის ალბათ მენტალურიც, რომ ყველა მედია საშუალება აკონტროლოს ცენტრალიზებულად და ცენტრალიზებული ინექციებით, ანუ ერთი და იგივე წყაროდან გაუშვას ფული ყველა ტელევიზიაში. ეს ნორმალურია ჩემი აზრით, და სასურველი იქნება, რომ საერთოდაც არ მოხდეს საბიუჯეტო სახსრები და მთავრობიდან ლეგალურად წამოსული სახსრები მედიაში, ერთი, და მეორე საერთოდაც არ აღმოჩნდეს ისეთი არალეგალური წყაროები, რომლებიც მაგალითად ჩვენ ვხვდებოდა, ხო, ჯოზეფ კეი იქნებოდა ეს, თუ დაუშვათ ლევან ყარამანიშვილი და ასე შემდეგ, ანუ ის პერსონები, რომლებიც ცალკეულ მედია საშუალებებს ფორმალურად ფლობდნენ, მაგრამ რეალურად ამ მედია საშუალებებს ფლობდა მიხეილ სააკაშვილი და მისი სამთავრობო გუნდი. დღეს ეს პროცესი იწყება, დღეს თვითონ ბიზნესაც უკვე აღარ აქვს იმისი არც სურვილი და არც რესურსი, რომ მთავრობის დაკვეთით დაიწყოს ამ ტელევიზიების კონტროლი მართვა და იქ ფულის ჩადება, და თუ დაიწყეს პირიქით, ჩვენ ეს კი არ უნდა წავახალისოთ, ჩვენ უკვე უნდა განგაში ზარები შემოვგლოთ, იმიტომ რომ მაშინ გამოდისოთ ჩვენ წრეზე წავალ და იგივეს გავიმეორებთ, რაც ხდებოდა.
ამ საუბარს მე დამშა შთაბეჭდილება, რომ მაესტროს მოვრუნები ერთი წამით, არ რჩება შთაბეჭდილება, რომ ხელისუფლების ხელიურებია რაღაც არხში მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესში. ან სხვადასხვა ვერსიები წავიკითხე ინტერნეტით, ერთ-ერთი რომ ეს რაღაცა თავრობაშობა რაღაცას, მეორე რომ ეს არის პრორუსულად განწყობილი ოპოზიცია, ან თავთვით რუსეთი, იმიტომ რომ რაღაც ნიშნები არის.
აი არ მინდა რომ ასეთი ტიპის კონსპირაციებში წავიდე, არ ხსყავდა ბლობელი, ამფლობელები, ამფლობელებს ჰქონდათ ფული, ამფლობელებს ჰქონდათ გარკვეული სამენეჯერო გამოცდილება, მათ უნდა ეფიქრათ და ეზრუნათ იმაზე, რომ ეს ტელევიზია 2 წლის განმავლობაში განვითარებულიყო და გამხდარიყო მდგრადი მედია საშუალება. Ну, შეიძლება 2 წლის თავზე ის არ ყოფილიყო ძალიან დიდი ბიუჯეტის მქონე ტელევიზია, მაგრამ ყოფილიყო თვითკმარი ტელევიზია. მაგრამ როდესაც შენი შესაძლებლობები და შენი გულისხმობ ფინანსურ შესაძლებლობებს, გნებავთ ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს და შენი ადგილი ბაზარზე არ არის თანადი, მაშინ უნდა იფიქრო იმაზე, რომ სწორედ ის სეგმენტი დაიჭირო, რის საშუალებას დღეს გაქვს. მაგრამ თუ გინდა დაიჭირო ბაზრის ძალიან დიდი სეგმენტი, იმით რომ შენ არ აქვს საკმარისი ფული და ამიტომ დაიწყო ამ ფულის მოძიება და მიხვიდე პოლიტიკოსებთან, მიხვიდე მთავრობასთან, რომელმაც გინდა მერე რომ აიძულოს ბიზნესი, რომ შენ თან ფული ჩაიდოს, ეს არის არაჯანსაღი პროცესი. აი ამ გზასაყარზე აღმოჩნდა ჩემი აზრით მაესტრო და მე ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ამ ტელევიზიაში მუშაობს და მუშაობდა გუშინდელ დღემდე ძალიან ბევრი კარგი პროფესიონალი ჟურნალისტი, როგორც სამენეჯერო პოზიციებზე, ასეც მინდა ჟურნალისტურ საქმიანობაში და მე არ მინდა რომ ეს ადამიანები მედია სივრცეში აღმოჩნდნენ აუტსაიდერების როლში. სამწუხაროდ ის ტელეკომპანია სადაც ისინი მუშაობდნენ მართვის ამ წესით აღმოჩნდა აუტსაიდერი. არადა მაესტროს ჰქონდა ყველაზე დიდი რესურსი იმისათვის რომ აი ამ 2 წლის განმავლობაში ლიდერიც კი ყოფილიყო ბაზარზე, მაგრამ მან ამჯობინა ლიდერობას მეტი შემოსავალი იმ გზებით, რომელიც უკვე აპრობირებული იყო. ამიტომ ჯობდა რომ იმ რესურსით, რაც მას ჰქონდა, ებრძოლა კარგი და სწორი ადგილისთვის. ეს ფათაშორის მარტო მაესტროს არ ეხება, ეს ეხება ყველა სხვა ტელევიზიას.
აი მაგაზე მინდა ახლა მოვბრუნდეთ, ჩვენ ახლა ერთი წუთით ახალ ამბებს გაგაცნობთ ნინო გელაშვილი, შემდეგ მოვბრუნდებით კლავს ჩვენ სტუმართან ერთად, ზედა ქორიძე არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ლაპარაკობთ ქართულ მედიაზე. დღეს 9:55 წუთია. ნინო გისმენთ და შემდეგ ისევ ჩვენ მოვხვდეთ.
დღეს მაესტროს საინფორმაციო სამსახურის ყოფილი თანამშრომლები მედიასთან შეხვედრას გამართავენ 15 საათზე დაგეგმილი. ეს შეხვედრა ინტერნიუს საქართველოს ოფისში. მაესტროსთან ჟურნალისტების წასვლას გამოეხმაურა უმრავლესობის წევრი თინათი ხილაშვილი თავის Facebook გვერდზე და მისი სტატუსი ვრცელდება სააგენტოს მიერ. და ის მიმართავს მაესტროდან წასულებს, ისენ უგაატარებთ განცხადება დაუწერე და წავედიო, მოგვიყევით სიმართლე. მე მაესტროს გადარჩენისთვის ბრძოლა მინდა, ასე წერს თინათი ხილაშვილი თავის Facebook გვერდზე. მაესტროზე დარჩენილი ჟურნალისტების განცხადება გავრცელდა გუშინ საღამოთი, ისინი რამდენიმე მიზეს ჩამოთვლიან, რის გამოც ისინი დაარწმუნეს, რომ ახალი ამბების სარედაქციო პოლიტიკა დარჩება უცვლელი და პრიორიტეტები და ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც რჩებით არ ხსეო. საკუთრის დაცვის კომიტეტმა განაცხადა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონფრონტაციაში არ შევა. ეს არის მათი პასუხი მათ ხელთ არსებულ ინფორმაციაზე, რომელიც სანდო წყაროებიდან მოიპოვეს და ამ ინფორმაციით RMG Gold-ში დასაქმებული ადამიანები ფართომასშტაბიან და პერმანენტული აქციებისთვის ემზადებიან, რადგან RMG Gold-ი წარმოების შეჩერებას გეგმავს. დღეს გამართება საქართველოს იურისტთა ეროვნული ასოციაციის პრეზენტაცია. უცხოეთ სამებს რაც შეეხება დღეს. Amnesty International-მა გამოქვეყნა ანგარიში, ახალი ანგარიში, რომელიც ეფუძნება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წარსულში მყოფი ქალების ინტერვიუებს. გასულ ზაფხულს ერაყის იეზიდი უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები და გოგოები გაიტაცეს და ისინი სასტიკი წამების მსხვერპლად იქცნენ. სწორედ ამას შეეხება Amnesty International-ის დღეს გამოქვეყნებული ანგარიში. და ბოლოს 24-26 დეკემბერს ბელარუსის დედაქალაქში გაიმართება უკრაინის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებების ახალი რაუნდი.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 დოლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იმუბნებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. Tuksurt reklama Ašvica da 4-ze. Daregit 2 31 25 25.
Brundebis studijaši, tvanismet radio Tavisuflebas, Sviat Khoridze, media eksperti, žurnalisti gakhlo. Chventan ertet chvelaparakobt kartul mediaze. Dges maestrodan davitsqet, magram nu marto man da argavcherebul vart, arts gavcherdebit media, imtoro zogadat upro parto tematoba. Gansakhlobeli tu ra რა ვითარება რა ლანდშაფტზე, მედია ლანდშაფტზე და ახსენეთ იმაზე, რომ არა მარტო მაესტროს, არამედ სხვა ტელეკომპანიებსაც აქვს ხოლმე პრობლემა, როდესაც მათ პარაფრაზის ვაკეთებ, მაგრამ მე მგონი აზრი სწორად გადმოვცემ, ნიშა ვერ დაიჭერეს საკმარისად ხარისხიანი, ანუ ისე რომ ერთი მხრივ თავი ირჩინონ და მეორე მხრივ რაღაცა გარკვეული ხარისხის პროდუქტი შესთავაზონ მაყურებელს. სწორად გადმოვცემ თუ ისე რა?
თან მაშ ძალიან მოკლედ ვიტყვი რა, მე მაქვს რაღაც შესაძლებლობა, ადამიანური რესურსები, ფული, ტექნიკა, მაგრამ მე ამ დროს ვაკეთებ მაქსიმალურად ხარისხიან პროდუქციას, რომ მაყურებელი არ დაუკარგო და მეტი მაყურებელი შევიძინო მეტიც, და ეს ეფუძნება იმას, თუ რამდენად დამოუკიდებელია, რამდენად მიუკერძოებელია, რამდენად მაღალ ეთიკურია ჩემი პროდუქტი. და ამიტომ დავარწმუნო მაყურებელი, რომ მე კარგი მედია საშუალება ვარ, სანდო მედია საშუალება ვარ. მაგრამ თუ აი ამ კურსით არ წავედით და არ განვავითარე ჩემი მედია საშუალება და უცბად მივიღე ესეთი გადაწყვეტილება სარედაქციო გნებავთ კონცეპტუალური, რომ მე ახლა ბევრი ფული უნდა ვიშოვო, იმიტომ რომ თან სოფლიოში მედია არის მომგებიანი და საკმაოდ შემოსავლიანი, და არ დაუკვირდე ის რატოა მომგებიანი და შემოსავლიანი, იმიტომ რომ ყველა წყაროდან ფულს იჯიბავს და პოლიტიკოსებს ელაპარაკება, რომ მომეცი ფული თუ გინდა კარგად გამოგაჩინო, თუ იმიტომ რომ ის არის სწორედ მაღალხარისხიანი სანდო, მეტი მაყურებელი ყავს და ამიტომ მოდის რეკლამა მასთან. აი ეს არის ქათმის და კვერცხის ამბავი, ხომ? აი ამ შემთხვევაში რატომღაც ჩვენ ტელევიზია სატელევიზიო ბაზარზე იყო ეს ტენდენცია, როდესაც მოირღვა ეს ცენტრალიზებული არტახები, რომელიც იყო სააკაშვილის მართველობის დროს, და უცბად ეს მედია საშუალებები აღმოჩნდნენ ისეთ ვითარებაში, რომ თქვეს, რომ ახლა რა ვქნათ, დავკარგოთ ბაზარი თუ დავკარგოთ ფული, და უპირატესი მნიშვნელობა მიანიჭეს ფულს, რომელიც ბაზრის კონიუნქტურით არ მოვიდა მათთან, მოვიდა პოლიტიკური კონიუნქტურით. ამიტომაც არის, რომ დაუშვათ, მე ამ შემთხვევაში სწორად მინდა გამიგონ ჩემმა კოლეგებმა, პირველ რიგში ვინც ამ ტელევიზიებში მუშაობენ და მე რადიომსმენელმაც და მაყურებელმაც ახლა, რომ მე არ ნიშნის მოგებით კი არ ვესაუბრები ჩემ კოლეგებს, რომლებიც მუშაობდნენ ან ტელევიზიაში ან მაესტროში, ეს გარდაუვალი პროცესი იყო. თუ ამ ტელევიზიებს არ მოაქვს რეალური რეიტინგი მათი პროდუქტის წყალობით, მაშინ იქ ნებისმიერი ფული რაც არ უნდა ჩაიდოს, ის ფული გაყვება ქვიშას, უბრალოდ წყალს როგორც ქვიშა. ეგ გარდაუვალი იყო. ამიტომაც მე არ მქონდა დაუშვათ, როგორც მედიის თავისუფლებისთვის შინაგანად მებრძოლი განწყობის მქონე ადამიანს, რომ იქ TV3-ის მდგომარეობა დამენახა როგორც სარედაქციო დამოუკიდებლობის ნახი. იგივე პრობლემა მოქვს მე ხომ აესრუსთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მეტ ინფორმაციას ველოდები ჩვენი კოლეგებისგან, თუმცა რაც დღემდე ითქვა, ვინც წასულა მაესტროდან, ვინც ახლა წავიდა მაესტროდან, ვინც ხვალწავა მაესტროდან, მათგან მაინც ეს გვესმის, რომ თითქოს აი რაღაც იყო, მაგრამ არ ვიცით რა იყო. საბოლოო ჯამში იყო მარტივი რამ. და ეს ამ გამოწვევის წინაშე დგას ყველა ის მედია საშუალება, რომელიც დღეს იკვებება პოლიტიკური კაპიტალით. რომ პოლიტიკურ კაპიტალს აქვს თავისი დღის წესრიგი, თავისი ამოცანები, და თუ ის ამოცანებს ამ ამოცანებს ვერ ასრულებს, მაშინ ის მიდის და ეს მედია საშუალება მთავრდება. ეს ამოცანა ვერ შეასრულა ტევესამმა, ამ ამოცანის შესრულება ერთი პერიოდი ითავა მაესტრომ, თუმცა მერე ვერ გაერკვა რაში იყო საქმე, და ბუნებრივია იქ მოხდა დაპირისპირება სხვადასხვა პოლიტიკური ტენდენციების, საქართველოს მცდელობაც იმისა, რომ დივერსიფიცირებული წყაროები ქონოდა პოლიტიკური ფულის მაესტროს ყველაზე მაღალი ქონდა ვიდრე სხვა ტელევიზიებს. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არ გამოვიდა.
უცე პოლიტიკურ ფულზე ლაპარაკობს, იგულისხმება რამე პოლიტიკური რეკლამა დაკვეთა თუ არის ფული, რომელსაც
არა პოლიტიკური რეკლამა, რომელიც ტელევიზიაში იყოს, არამედ ის ფული, რომელიც მოდის ტელევიზიაში, რომელმაც უნდა შექმნას პოლიტიკური კონტენტი, პოლიტიკური შინაარსი.
ინვესტიცია, რომელსაც პოლიტიკური აქტორები
ახალ. იცით რა, ინვესტიცია ყოველთვის ორიენტირებულია მოგებაზე, ფინანსურ მოგებაზე ორიენტირებული. მაგრამ როდესაც მთავარი ინდიკატორი მოგებისა უნდა იყოს პოლიტიკური კაპიტალი, ანუ რაღაც გარკვეული პოლიტიკური დღესდღეობის შედგენა ქვეყნისთვის და განსაზღვრა, რომ აი ეს არის დღეს მნიშვნელოვანი, ეს მიმაჩნია, რომ არის არაჯანსაღი ინვესტიცია, ეს არის სწორედ პოლიტიკური ფული. პოლიტიკური ფული ამ შემთხვევაში მე ნეგატიური კონტექსტით შემომაქვს, იმიტომ რომ მედია არის ის გარემო, სადაც არ უნდა მოვიდეს ფული პოლიტიკური დაკვეთით, არ უნდა მოვიდეს. სულ ერთია, ეს ბიზნეს ჯგუფებიდან იქნება, პოლიტიკური ჯგუფებიდან, საფინანსო ჯგუფებიდან თუ უშუალოდ მთავრობიდან, არ უნდა მოვიდეს დღის წესრიგის განსასაზღვრად. აი ეს არის მთავარი ამოცანა. მე მინდა, რომ ამ თემაზე დიდი დისკუსია გაიშალოს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ის წარმატებული არხებიც კი, რომლებიც დღეს საქართველოში ბაზრის მნიშვნელოვან სეგმენტს იკავებენ, იქაც ხვდება ჩვენ ზუსტადაც აი ეს პოლიტიკური დაკვეთის ელემენტები. თუმცაღა ისეთია, დაფარულია, უფრო სწორად შენიღბულია ეს მიდგომებიც, იმიტომ რომ პოლიტიკური ჯგუფები ცდილობენ, რომ იქ წინაპლანზე ისე არ გამოვიდნენ, როგორც ეს ხდებოდა მაესტროს შემთხვევაში. მაესტროს რუსული კონტენტი არ აღმოჩნდა ისეთი ძლიერი, რომელიც შეძლებდა საზოგადოებაში დიდ ცვლილებებს. და აი თუ დავაკვირდებით დინამიკას, არა, დავინახავთ, რომ დღეს მაგალითად სხვა არხებზე, სხვა არხზე მაგალითად იგივე იმედში გაცილებით უფრო დიდი დოზით არის ეს ევროსკეპტიკური მიდგომები, უფრო მეტი ლოიალური მიდგომები რუსეთთან, უფრო მეტი ხშირ შემთხვევაში შაურაზმულობამდე მისული შეფასებები ცალკეული პროცესების, რაც არ ხვდება მაგალითად რუსთავიორზე, რომელიც გაცილებით უფრო ევროორიენტირებული არხია, სადაც უფრო მეტ აქცენტებს სვამენ ევროპასთან, ნატოსთან, ევროკავშირთან უფრო მეტ ინტეგრაციას, თუმცა იქ ამ ტელევიზიამ მაინც ვერ შეძლო ჯერჯერობით კიდე გათავისუფლება აი იმ პოლიტიკური დომინანტისა.
ანუ როგორც ჩანს, ბევრი ამბობს, რომ არც
შეიძლება არც სადა, და იმიტომაც დღეს დაუშვათ სიჭარბე ნაციონალური მოძრაობის ნარატივებისა გავლენებისა მაინც რუსთავიორზე ძალიან დიდია. ამიტომაც ამ ორ ტელევიზიასაც, რომელიც დღეს თუ დავხედავ ჩვენ სარეიტინგო პლანშეტებს, დავინახავთ, რომ მათ ძალიან დიდი ბაზარი, სეგმენტი უკავიათ სარეკლამო ბაზრის, მათ თან ზუსტადაც მიდის დღეს ფული, იმიტომ რომ ისინი აუდიტორიისთვის იბრძვია. აი ეს ტელევიზიები, რომლებიც ჩამოთვლით და რომლებსაც დღეს კრიზისი გაუჩნდათ და ზოგადად არსებობის ხიფათები აქვთ, აი ეს ტელევიზიები არ იყვნენ აუდიტორიაზე ამ ფორმით ორიენტირებული.
რაც შეეხება თქვა იმავე ტელევიზიებს, რომელსაც არ თქვა თავისი პოზიცია აქვთ, არსებობენ იმისთვის, რომ რაღაცა ერთ ხარეს იყვნენ, რამდენიმე ასეთი, მაგრამ აქვთ ძალიან მცირე ბიუჯეტი, შეძლებენ ისინი აი დიდი ხნის განმავლობაში რომ იყონ ეთერში. ყურსა ფაბოთ ობიექტუს ტაბულას კიდე შეიძლება რა მაგალითს მოყვანა, რომლებიც მისია აქვს რაღაც გარკვეული, როგორც ჩანს გარეთ შეთამკურებლისთვის, რომ აი რაღაც გარკვეული იდეოლოგია
არის ოქროს წესი, და ამ ოქროს წესს ქართული მედია ვერ დააგვებს. თუ მედიას საშუალებამ ვერ მოიპოვა აუდიტორია, იგი მოკლება. ეს არ არის დელფოს ორაკულის იბნა, ეს ასია. იმიტომ რომ ვერანაირად ვერ შეინახავ, ვერ არჩენ მუდმივად ტელევიზიას, რომელსაც არ აქვს აუდიტორია და რომელსაც ყავს მხოლოდ ის დამკვეთი, რომელსაც უნდა რომ ეს ტელევიზია არსებობდეს. აი ამ ამოცანას რო შეხედოს ჩვენმა მედიამ, ჩვენმა აუდიტორიამ და სხვადასხვა დამკვეთებმაც იქნება საკმაოდ კარგი. იმიტომ კი არ უნდა არსებობდეს საკეული პოლიტიკოსი, რომელიმე ელექტრონული მედიის, რომელიმე ტელევიზიის ეთერში, რომ ან თვითონ მისი პოლიტიკური ჯგუფი, ან მისი მხარდამჭერი ბიზნეს ჯგუფი უხდის ფულს ამ ტელევიზიას და ინახავს ამ ტელევიზიას. არამედ ეს პოლიტიკოსი უნდა იყოს საინტერესო საზოგადოებისთვის. აი ამ ეტაპზე უნდა გადავიდეთ, ეს ტონალობა უნდა შემოვიტანოთ ჩვენ საზოგადოებაში და მე მგონია რომ მაშინ ეს გარემოც გაჯანსაღდება. ყოველ შემთხვევაში მე აპოკალიფსურად მართლა არ უყურებ პროცესს, თუმცა მე თანაუგზნობ ყველა ჩემს კოლეგას, რომლებიც მუშაობდნენ აი ამ არხებზე, განსაკუთრებით ახალ მაესტროს აგზიმე პერიოდი და ძალიან კარგი მაღალხარისხიანი ჟურნალისტი და კვალიფიციური მენეჯერი დღეს შეიძლება აღმოჩნდეს მედიის გარეთ. მათ რა თქმა უნდა მე სოლიდარობას უცხადებ, მაგრამ მათაც ალბათ კარგი იქნება თუ რაღაც გარკვეულ სივრცეში შეიკრიბებიან, ჩვენც ყველანი ერთად დავსხდები და ვიმშედებ რომ იყო თუ არა ეს მოსალოდნელი და რამდენად ლოგიკურია ასეთი გაგრძელება პროცესების.
ზიად ქორიძე, მედია ექსპერტი, ჟურნალისტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილის პროგრამა დაიწყეთ 8-ზე და ახლა ვამთავრებთ. ძირითადად მუშაობდით წამყვანები ვართ ნინო გალაშვილი და მე ნიკო ნერგაძე. 8-დან 10-მდე ვართ ყოველდილი თეთერში, შაბათ კვირის გარდა და ჩვენი თანაწამყვანები ასევე, რომლებიც სხვადასხვა თემებზე გველაპარაკებიან ხოლმე. გოჩა ლეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი, იგივე დიჯეი. მუსიკასაც ისარჩენს ხოლმე და ჩვენი ვებსაიტის მისამართი უნდა შეგახსენებთ www.radiotavisuple.ge. ასე თუ დაგვიმეგობრებთ სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, Facebook-ზე და სადმე სხვაგან, ველგანავართ ყველგან რადიო თავისუფლება გქვია. და პირდებით timelines to walls გამოვიყენებთ კარგად თქვენს ის მოკლედ დასვით.